A Xunta non se pode poñer do lado de fora, entonces haberá que cuantificar canto lle, canto deixou de poñer a Xunta aos lucenses durante todos estes anos. Ese a dúbida que hai que resolver, en ese sentido sí que se vai reclamar. Son cartos non que lle deban a Diputación de Lugo, son cartos que lle deben aos lucenses, son servicios sociais para os lucenses. O propio fallo o dice, a propia resolución o está dicindo, sí, habrá que, como o decreto, dixen antes, é unha chapuza que se ven a reconocer, outros dirán imperfeccións técnicas, nós podemos dicir coloquialmente unha chapuza, pois habrá que ver cal é a parte que tiña que poñer a Xunta. Canto máis lle debe a Xunta aos lucenses. Por eso nos interesa o recurso nese sentido, non polo que vai a recibir a Diputación, senón polo que van a recibir os lucenses a través deses cartos destinados a servicios sociais que incrementarían eses 4,2 millóns de euros que xa destinamos nos este ano, incrementando 30% con respecto ao ano pasado, como viñamos facendo nos últimos anos.